Волонтерка Ольга Рєшетілова. Це Оля в нас теж частий гість в нашій студії, але от ми вирішили підбити підсумки і поговорити, тому що на початку навіть наша перша гостя Юлія Комарова, з якою ми підбивали підсумки, сказала, що якраз волонтерський рух – це один з таких досягнень
номер
цього
один.
Року, да, тому що не дивлячись на те, що по ідеї ресурси економічні, психологічні, фізичні навіть просто цих людей, вони за ці 2 роки майже вичерпалися, все одно він є і він працює. Тому от, Олю, ви як людина, яка доклала до цього дуже багато своїх сил, зусиль, часу, в чому феномен українського волонтерського руху? Чому він такий і досі триває?
Доброго вечора. Феномен, мабуть, волонтерського руху у тому, що в ньому є потреба в суспільстві. Тобто є прогнила державна система, яка абсолютно не виконує свої функції. Відповідно, всі ці дірки доводиться закривати громадянському суспільству. І якщо просто волонтери настільки активні, що цей рух здається дуже масовим, і нібито дуже багато людей беруть в ньому участь, насправді ні, не так уже і багато. Просто от ця активність, вона створює враження, що половина суспільства нібито бере участь у волонтерстві. Тобто, я маю на увазі, ні, скажімо так, волонтери є там, наприклад, да, які зібрали шкарпетки, повезли в АТО. Це теж потрібно, це теж, принаймні, сама підтримка військовослужбовців в АТО, вона потрібна. Але людей, які би системно займалися, не тільки допомогою безпосередньо там харчами, якимось одягом, а системно бачили проблеми, намагалися їх вирішити в різний спосіб, там, чи лобіюванням законопроєктів чи якихось рішень в Кабміні, чи громадським тиском, чи інформаційними кампаніями. Тобто таких насправді одиниці.
Я от хочу підтвердити теж Олі, тому що ми на телеканалі CTV в вересні минулого року знімали фільм про волонтерів, тому що це справді такий, я переконана, що це наш другий фронт, та, і всі говорять, це така істина, що це аксіома, яку не потрібно доводити, що якби не волонтери, та навіть європейці це визнають, що Путін вже був би на кордоні, можливо, там десь з Європою. Але от феномен в тому, що от я абсолютно з вами погоджуюся, що на той момент, це вересень минулого року, коли пікові були бої, і коли була величезна кількість поранених після Іловайську. От наш фільм, його взагалі доля його перегляду була 5%. Mm-hmm. Я була надзвичайно засмучена, тому що я не могла зрозуміти, як ти коли живеш в цьому середовищі, здається, що всі волонтерять, і всім це болить, і всі намагаються допомагати. Але насправді це не так, тому що волонтерство – це не для всіх. Це справді якийсь такий особливий стан людини, небайдужості, рівень людини до цього світу, щоб свій час зайвий витрачати на народи, наприклад, і на якийсь відпочинок, а на того, щоб їхати і віддавати свої кошти. І от все одно за цей час менше стало волонтерів, так?
Ви знаєте, я хочу сказати, чим охарактеризувався 2015 рік, як мені здається, тим, що волонтерство стало модним, це стало фішкою, тобто всім хочеться волонтери, там, перші особи, так, в волонтерстві, вони стали дуже популярними, і всім хочеться бути нібито причетними. Чи робить ця людина щось, чи не робить, але дуже хочеться бути причетними. Волонтерів запрошують ЗМІ, знімають фільми, проєкти. Так, тобто, це така модна фішка. А коли з'являється багато піару і багато цієї моди, зразу втрачається зміст, на превеликий жаль.
Ідея дискредитується, як така.
Да, дуже часто.
Давайте будемо відверті, є люди, які використовують волонтерство для особистого піару, для якихось там здобутків. Давайте згадаємо наші вибори до парламенту, коли дуже багато людей декларували.
Слово волонтер було найпоширеніше.
Що я волонтер, тому голосуйте за мене, хоча там, коли там трошки подивитися, воно навіть до цього не має жодного відношення.
Я поставлю трошки, воно цинічно, з одного боку запитання, але в продовження того, про що ми з Іриною говорили в попередній годині, про війну в суспільстві і про те, що міняється сприйняття, що з'являється цинізм, що з'являється втома, що, ну, ми вже, очевидно, звикли до картинки з телевізора, і це, ну, це та реальність, страшна вона чи не страшна, це та реальність. І якось один військовий мені казав, повернувшись минулого року взимку, десь такий період із передової, що, ну, в Києві почув там репліку, ну, там, ну, щось подібне до, що фашисти вже в Києві, чи щось таке. Так, і він каже, я не знав, як на це реагувати, та, бо він йшов у формі. І ми мусимо погодитись те, що при тому, що в Києві дуже багато військових, і, очевидно, ну, це місто там не найгірше для них за сприйняттям, що є певний, ну, є певний оцей шлейф, ну, в частини із нас, так, не частини із них, а частини із нас, що от оце, ну, якісь інші люди, вони там невідомо, там, яка війна, за що. Чи є подібні речі, тягнуться вони за волонтерами? Що от ви збираєте, а може ви не туди, а може ви собі, а може... Ну, тобто це питання, вони, ну, більше морально-етичного, очевидно, характеру, але це дуже важлива температура в нашому суспільстві, вона формується від цього ставлення.
Ви знаєте, це, мабуть, ще якесь таке совкове чи постсовкове ставлення взагалі до активних людей, до людей, які от хочуть щось змінити. Мені про це боляче говорити, але... Навіть деякі мої родичі і там сусіди, друзі вважають, що я на волонтерстві заробляю. Ось, і, ну, і це неможливо змінити. Тобто це якісь от очевидно, це якась така
суспільна
травма. Ні,
але давайте
будемо
щирі, все ж таки є певні зловживання. Так
є.
Не можна говорити,
є.
Що
я
це
власне про це і хотіла сказати.
Ідеальна система.
Ідеалізувати волонтерів, так, звичайно, не можна. Є, і дуже багато є шахраїв, і людей, які просто вважають, що якщо вони якусь частину свого часу віддають, то вони мають право цим користатися. Та? То, чи грошима, чи славою, там, чи ще чимось. Так само я хотіла сказати про те, що деякі волонтери, які стали чиновниками, вони тепер чиновники. Давайте чесно говорити. Юра Бірюков, Юра Гусів, Георгій Тука. Вони чиновники, і ми до них повинні ставитися відповідно, тому що вони на тих посадах, де вони
вимагати
теж можуть так зловживати. Тому їх треба, я розумію, я до цих людей з великою повагою ставлюся, але їх теж треба контролювати.
Я навіть, от, повертаючись до свого запитання, не стільки і не тільки про це говорив, і, ну, і взагалі, це окрема тема із шахрайством, там, яке прикривається словом волонтер, а про цей, от, ну, про цей
ставлення,
про цей ці люди пов'язують, ну, тобто в нас ці люди асоціюються з війною теж. Теж із тим, що люди,
тобто,
хочуть, щоб це закінчилося. Так. Зла. Ні,
це умовно, так.
Тобто, це дуже
на боці того, що приносить людям дискомфорт,
так,
скажімо так.
Так, якщо хочете і так, причому, ну, мені здається, що українці досить гідно пережили ці останні два роки з різними болями і внутрішніми конфліктами, але от, ну, чи відчуваєте ви отут, ну, цей якийсь, ну, отут подібні погляди?
Ви знаєте, я ж от уже третій місяць, як пішла з фонду «Повернись живим», почала знову займатися журналістикою, якимись розслідуваннями, тому що, ну, власне, фонд уже може працювати і без мене, а я бачу там речі, де треба працювати. І для мене було дуже дивним, коли я побачила, що насправді навіть журналісти, багато журналістів взагалі не розбираються в тих проблемах. Ми собі два роки проварилися.
Поговорили.
Так, тобто ми собі знаємо в нашому колі волонтерському, ми собі знаємо про ці проблеми. Є журналісти, яких теж можна назвати волонтерами, які з нами пройшли весь цей шлях. Але більшість, вони взагалі для них якісь елементарні речі для нас є відкриттям. Відтак, таким самим відкриттям це є до суспільства. Тому перше, що я, наприклад, відчуваю від людини, яка далека від волонтерства, це інтерес. От правда, неприхований інтерес. А чому? А як там? От просто виявляється, у нас є величезні прогалини, ну, в інформаційному просторі.
Так, і хотіла би озвучити нашим слухачам, що до нас приєднався телефоном Олексій Ліпіріді. Він якраз представник тих чиновників, волонтерів, про які говорила щойно наша гостя Оля. Олексій, вітаю, ви нас слухаєте? Чуєте?
Добрий вечір.
Да, доброго вечора. Хотіла би представити Олексія, тому що Олексій якраз той волонтер, який дуже активно возив напередок допомогу нашим хлопцям, але от на певному етапі Олексій зрозумів, що він більш буде корисним вже в іншому амплуа, причому, наскільки мені відомо, Олексій, виправте мене, якщо я не права, то ви якраз вирішили, коли ви зрозуміли, що рівень підтримки сам саме грошової серед населення, він знизився вже, і ви не збираєте тих обсягів, які були раніше, тобто ви зрозуміли, що ви будете більш ефективні в іншому вже статусі, і ви зараз працюєте в Міноборони.
Так, це так. По-перше, я хочу вибачитися, що я буду розмовляти російською мовою. Я не держслужбовець, тому, будь ласка, поставтеся до мене з розумінням за це. Это действительно так, когда упала поддержка населения, когда денежная помощь или вещевая помощь уменьшилась в объемах, было принято решение воспользоваться возможностями Министерства обороны. Тем более, что эти возможности нам давали. Были договоренности, и с помощью этих возможностей можно было помогать ребятам на многие миллионы то, что закупает государство. Сейчас не будем говорить, как закупает, что именно закупает. Но то, что было на складах, то, что делали производители и покупало Министерство обороны, с нашей помощью на многие миллионы все эти вещи возились. Такая поддержка лично с моей стороны была более существенна, чем волонтерство и сбор денег от бескорыстных людей. Поэтому этим и продолжаем заниматься.
Так, Олексію, але от все ж таки, чи тому що ми якраз підбиваємо підсумки зараз року, так, і в саме в контексті волонтерства і громадянського суспільства, ви прийшли туди от на посаду чиновника, і от Оля Шатілова щойно сказала, що от треба, ми повинні бути дуже теж відповідальні до наших, до вас, та, тому що ви вже в іншому статусі, і ми повинні до вас бути прискіпливими. От я думаю, що цю відповідальність ви теж відчуваєте. От чи ви не розчаровані тим взагалі рішенням, яке ми тоді прийняли, і чи от ви відчуваєте таку саму ефективність себе вже на цій посаді, як коли ви їздили напередок і розвозили хлопцям цю реальну, коли була ця реальна допомога, яку можна побачити и відчути, ну просто її там пощупать.
Ира, Оля, я хочу еще раз сказать, что я пришел не на должность чиновника, не на должность госслужащего. Нам, людям в волонтерском десанте, была предоставлена формальная возможность. Мы там устроены как инженеры, просто инженеры, не госслужащие. Но за счет того, что мы пришли как волонтеры, как волонтерский десант, мы имеем возможность не просто там сидеть за столиком и слушать указания какого-нибудь капитана и ковыряться в бумажках. Мы имеем возможность заходить к полковникам, генералам, непосредственно к замминистрам, к министру, для того, чтобы доносить наши идеи, наше видение, чем мы и пользуемся. Да, то есть, скажем так, работа в Министерстве обороны, она и формальная, и неформальная. Мы пытаемся напрямую донести наше видение, и точно так же мы пытаемся напрямую помочь солдатам. Если у кого-то не хватает какого-то обеспечения, нету формы, или плохое питание, или еще что-то, мы пытаемся сразу же это рассказать, минуя все ступеньки военной иерархии, сразу донести проблему наверх, чтобы она была моментально решена.
Ми зрозуміли. І от у Олі є запитання до вас, Олексію.
Да, Лёш, ну вот я понимаю, конечно, и знаю тебя, и знаю, ты никогда в жизни не позволишь себе никаких злоупотреблений, но тем не менее, на какой бы должности вы ни были, у вас чисто теоретически есть возможность быть коррумпированными. Понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, о чем, конечно. Ну, все люди имеют возможность быть коррумпированными. Ну, все, вот абсолютно все. На любой должности.
Ну, ты говоришь, ты не чиновник, но на должности, на государственной должности.
Нет, это не государственная должность. Не будем путать, но давайте на эту тему не дискутировать, потому что нам важнее
так,
сейчас...
Так, это, насправді, не тема нашей разговоры.
Да. Да, то есть, насколько армия снабжается, как мы помогаем, влияем ли мы на процессы. Да, мы внутри Министерства обороны пытаемся влиять на процессы. Естественно, что такое влияние может повлечь за собой и обвинения в коррупции, и прочие неприятные высказывания, которые мы выслушиваем.
Особисто ви задоволені тим, що ви зробили цей вибір, і ви його робите так, як можете робити, так? Тобто ви тим, що ви робите, наразі задоволені?
Сейчас уже нет. Потому что, объясняю почему, на тот момент, когда перешагивали ступеньку от волонтерства пойти в структуру министерства, конечно, объем помощи в разы вырос. Дальше эти объемы только наращивались за счет возможностей. Но сейчас я вижу тенденцию, что эти объемы застопорились. И меня это не устраивает. Мне хочется идти вперед. И поэтому вот эта вот остановочка, это торможение меня лично на данный момент не устраивает.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що телефоном у нас з нами на зв'язку був Олексій Ліпіріді. Він один з тих волонтерів, які вирішили ризикнути насправді і спробувати показати свою ефективність вже в структурах, зокрема Міноборони. І ми продовжимо.
Так, Ольга Решетилова, волонтерка і журналістка, є гостею нашої студії. Вона тут у нас в студії. У нас 3 хвилини до завершення програми. Можливо, ви якось відреагуєте на те, що почули? Що...
Ну, насправді, стільки, скільки зробив Олексій, очевидно, дуже мало кому вдалося, і правда, він і те, що вони і створили кошеве Сармат, і потім центри при обладміністраціях, це великий прорив насправді, тому що ніхто не думав наперед, не думали про те, що буде після мобілізації, та як наскільки людям ця державна система буде буксувати з оформленням документів, з наданням пільг і так далі. От за це теж треба було братися, і вони великі молодці, що вони це виконали. Але насправді, якщо вже підводячи підсумки взагалі волонтерського руху, волонтерський рух на сьогодні, в принципі, виконав велику частину своєї місії, так? Тобто, закрив перші дірки, які утворилися, коли почалася війна, показав справді ну, цю силу громадського руху, який буде контролювати державну систему. І на сьогодні, я про це говорю багатьом волонтерам і волонтерським фондам, треба трошечки переформатовуватися. Не можна безкінечно грати на емоціях людей і у бабусі, у мами одинокої, ще у когось брати ці копійки і таким чином просто забезпечувати армію.
Тобто треба просто змушувати державу виконувати свої
так.
функції.
Є західний досвід, як це робиться. Створює, наприклад, в Сполучених Штатах Америки є 3 фонди, які великих, які діють при Міністерстві оборони. Тобто, і таким чином через великі корпорації, через великих спонсорів забезпечують там, ну, в основному ветеранів, тому що там немає потреби забезпечувати саму армію. Ось, є різні форми, є трастові фонди, тобто є міжнародна різна допомога, треба шукати інші способи, як працювати. Я думаю, це те, що чекає на волонтерський рух в 2016 році.
Тобто це той виклик,
так,
правильно?
Так, і я дуже сподіваюся, що такі фонди, як «Повернись живим», як «Народний тил», «Армія СОС», «Combat.ua», вони на цей виклик зможуть дати правильні відповіді. Це
тобто, ну, виходить, що волонтерство як явище, як ну, певний людський фактор, це дивовижна річ з одного боку, але з іншого це певний діагноз державі, яка не виконує свої прямі функції. І виходить, що ці люди, які об'єдналися задля того, аби вберегти державу, їм держава більш потрібна, ніж тим людям, яких ми обираємо, по суті, як би це зараз, не хочу, аби воно прозвучало там, ну, патетично якось і демагогійно, але, ну, що тим людям держава менше
нам потрібна,
ніж...
Нам була не держава, а країна. Ця держава, ця система, очевидно, нам не потрібна. І от те, що робить в тому числі Олексій Ліпіріді, Юрій Бірюков, Ігор Гійтука, це фактично намагання замінити систему. Інша справа, наскільки це в них виходить, тому що опір системи шалений. Я навіть не уявляла, наскільки він може бути шаленим. Причому це стосується не тільки чиновників Міноборони. Подивіться на те, як працює Георгій Тука, як йому важко там, в Луганській області, тому що там клани Бойка вже повертаються до влади і не дають їм навіть дихнути. Тобто ця кланова олігархічна система, яка корумпує безкінечно чиновників, повертається дуже швидко до влади.
5 секунд, скажіть щось добре нашим слухачам.
Ой, таке, я сьогодні їхала сюди на ефір по Києву, ви знаєте, така казкова ніч сьогодні. Я бажаю вам всього найкращого в новому році. Все в нас буде добре. 2016 буде проривом.
Слухайте, думайте.